Blaðsíða 23. Þorgrímur fjelst á það. Þeir gengu þó inn fimm saman. Esja stóð í dyrunum og fekk griðkonu til að lýsa þeim. En er þeir Þorgrímur komu inn, þá voru húsin full af reyk og af svo mikilli remmu að þeir gátu varla dregið andan nema með því að halda fötum fyrir andlitinu. Griðkonunni gekk seint að kveikja ljósið, en það tókst þó síðir og það var að nafninu til borið fyrir þeim. Þó voru þeir skemur inni og fóru óvíðar og leituðu minna, en þeir hefðu gert ef þeim hefði verið vært inn í húsinu. Eftir það komu þeir út og sögðu að ekki væri hægt að vera þar inni. Þorgrímur mælti. Við erum sannfærður það, Esja, að þú hafir falið búa. Mundum við ganga nær þér ef þú nýtir ekki föður míns og þess vegna mun ég ekki taka þig höndum. Esja mælti. Ekki mun búi finnast hér, því að hann hefur ekki komið hér í dag. Eftir þetta reið Þorgrímur heimleiðis. Hann mælti þá til manna sinna. Þessi mál hafa fengið svo mjög á mig að reiði mín verður að koma einhver staða niður. Við skulum fara í Brautarholt og drepa Andrið. Helgi og Vakur sögðu það illt verk að drepa hann gamlan. Þorgrímur sagði að það skildu þeir þó gera. Ríða þeir nú í Brautarholt. Var þar engin vörn fyrir því að Andriður var tekin í öndvegi sínu og leittur út. Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Griðkona er þjónustustúlka. Öndvegi er hásæti, húsbóndasætið í skálanum.